Šiandien švenčiam Kristų Karalių ir tai yra paskutinis metų sekmadienis, eilinis, kitas sekmadienis jau bus kiti metai, naujieji liturginiai metai, 2016, nedidelis nesutapimas tarp kalendorinių ir liturginių metų, mes pradedam švęsti naujus metus nuo Advento. Kitas sekmadienis bus Advento sekmadienis. Ir kodėl yra taip svarbu paskutinė šventė? Paskutinė šventė tai yra ta, kuri, kaip čia pasakius, tikslas, tai yra galutinis tikslas. Viso mūsų gyvenimo galutinis tikslas yra Kristus Karalius. Kodėl tas galutinis tikslas yra taip svarbu? Tai kaip Tomas, šventas Tomas Akvinietis kalba savo teologiją. Sakau, galutinis tikslas duoda impulsus visiems mūsų veiksmams ir mažiems tikslams. Jeigu nori pasiekti didelio tikslo savo gyvenime, kažkokio galutinis, kuris apsprendžia viską, tarkim, nežinau, pavyzdys, tapti direktorium kažkokios tai įmonės, tai pirmiausia turi nuspręsti, kokios įmonės, ir priklausomai nuo to, tu pasirinksi savo, ką studijuosi, kokius mokslus, ką darysi, ko nedarysi, su kuo bendrausi, su kuo nebendrausi, kur skirsi savo dėmesį. Jeigu tu nori tapti olimpiniu čempionu, dviratininkas, tarkim, tai dviratininkams netgi neleidžia paskui auginti kitų raumenų, neleidžia bėgioti. Tam, kad viskas būtų nukreipta į tam tikrą atitinkamą raumenų konstrukciją, masę, kuri padės pasiekti aukštų rezultatų, treniruojama tai, ką reikia. Ir tas balansas padaroma su tikslu. Galutinis tikslas nusprendžia, ką tu valgysi, kiek tu miegosi, ką tu treniruosi, kaip dažnai, priklauso nuo to, ką tu nori pasiekti. Viską. Todėl, kad jeigu tu nori nueiti toli, tu būtinai privalai priimti tą. Tai va, galutinis tikslas krikščionio, tai yra Kristus Karalius. Tai yra susitikimas su Kristumi viešpačiu. Tas susitikimas yra gana specifinis. Iš tikrųjų gyvenime. Labai arti ir labai toli nuo mūsų. Jis visai šalia. Kristaus Karalius triumfuoja tada, kai jis plauna kojas savo mokiniams. Nes pagal Joną tai yra Eucharistija, tai yra pakilėjimas. Kada Jėzus plauna mokiniams kojas. O ta akimirka, būtent kada, tai yra labai jautri akimirka. Mokiniams gėda, jie tampa trapus kaip niekas. Pažeidžiami, jie mato savo gėdą. Petras, bažnyčios galva, mato savo purvinas kojas. Bet Jėzus sako, jeigu aš tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi. Kodėl? Todėl, kad jeigu aš tavęs nenuplausiu ir tu nesugebėsi priimti savo trapumo, tu visą gyvenimą liksi didelis šefas, didelis bosas, tau bučiuos ranką ir koją, tu įsijausi beveik Dievo žemėje, darysi gerus darbus be abejo, kentėsi dėl manęs, bet niekada nesugebėsi priimti savo silpnumo, savo trapumo, žmogiškumo ir kitų žmonių. Niekada nesugebėsi neteisti kitų žmonių, kaip aš neteisiau. Jeigu aš tau nenuplausiu kojom, jeigu tu to nepatirsi. Ir tai yra didžiulis iššūkis žmonėm, kad Kristus nuplautų, nes tai reiškia, tu tampi pažeidžiamas. Norėčiau pasidalinti su jumis vienais labai gražiais žodžiais. Rimanto Dichavičiaus, fotografo, turbūt ne vienas jį pažįsta, žinote, labai gilus žmogus, dar sovietmečiu leisdavo savo kalbėti apie kūrėją, apie Dievą, ar kitai buvo, galima už tai daug ką prarast buvo. Ir jisai pasakė tokią labai be galo gražią, na, kaip pasakius, jis kaip išleido savo knygą, tą Žiedai tarp žiedų. Tai vėlgi pats pasakojo, sako, vienas vyras sako, o, sako, man irgi, kad tik tai nuoga būtų moteris, tai jau ir gražu. O tik aš, ne, sako, čia ne nuogumas, čia yra sielos nuogumas, čia yra sielos grožis. Sako, mane ne nuogumas traukia, ne fizinis, o dvasinis. Ir jis pasakė, sako, žiedai veda į grožį. Grožis veda į meilę. Nes grožis padeda mums truputėlį atpalaiduoti smegenis, nekritikuot, bet priimti visumą. Leidžia mylėti. Meilė veda į tiesą. Nes kada tu myli, va tada tu gali, kad tau leistis nuplaunamas. Tu nebebijai savo trapumo. Bijai, be abejo bijai, ir gali būti ir išduotas, ir gali būti ir labai pažįstas. Bet čia tokia kaina. Tu kai myli, va gali, esi įgalus žengti šitą žingsnį. Ir dėl to mylėti reiškia tapti trapiam. Grožis veda tave į meilę, o meilė veda tave į laisvę. Nes tik tada, tiksliau į tiesą, atsiprašau, kojų plovimas, tai yra tiesa. Tu gali priimti tiesą apie save, gražią tiesą ir negražią, visokią. Tik meilė veda į tiesą. Neblefuojant. O tiesa veda į laisvę. Ir mes, kai kalbam apie Kristų karalių, kalbam būtent apie tai. Kaip meilė veda tave į tiesą. Čia piloto susitikimas su Kristumi. Tu tikrai žydų karalius? O jis sako, ar nuo savęs klausi? Ar tau tikrai įdomu? Ar tu tiesiog atlieki savo funkcijas? Nu, atlieku, apklausą. Ar tu įsigilinęs, ar tu tai išgyveni, ar tau tai aktualu, ar tu tiesiog klausi dėl to, kad klaustum, kaip mes labai dažnai darom. Mums net nelabai įdomu, ką žmogus išgyvena. Mes klausim dėl to, kad klausim. Net kai tai yra mylimas žmogus, net kai yra mylimas žmogus, mums nelabai įdomu, ką jis išgyvena. Nu kaip, ir įdomu, be abejo, bet ir neįdomu. Nes mums įdomu tiek, kiek mums tai atitinka mūsų lūkesčius. Tarkim, jeigu jisai, tas mūsų žmogus mylimas, atitinka to, ko mes tikėjomės iš to atsakymo, mes labai džiaugiamės ir priemam. Bet jeigu tai, kad tas žmogus sako, mums netitinka, mūsų stato į nepatogią padėtį, arba mes galvojam visiškai kitai priešingai, mums svetima, tada mes nenorim tokių dalykų girdėti dažniausiai. Tas kitoniškumas mus labai gazdina. Ir apnuogina, ir pastato į nepatogią padėtį, ir mes nežinom, ką sakyti ir kaip reaguoti. Mes nenorim tokių dalykų sužinoti, dažniausiai. Nes tai jau yra iššūkis. Ir dėl to mes klausim, neklausdami, tiksliau nelaukdami nuoširdaus atsakymą. Tai va, Kristus sako, ar nuo savęs klausim? Arba dėl ko tas klausimas Kristaus, kas aš jų mesu toks svarbus yra? Kol mes patys iš tikrųjų neatsakom šitą klausimą, nėra vyksmų, nėra pokyčio, nėra išpažinties sakramento. Kada vyksta išpažintis, kada vyksta pokytis. Kokie yra išpažinties etapai? Yra daug išpažinties etapų. Vakar kaip tik diskutavom apie išpažintį. Ar gali būti išpažintis prieš Dievą, akis į akį, su Dievu? Ne tik, kad gali, bet ir turi. Čia yra pats pirmas žingsnis, be kurio išpažintis neįvyks. Jeigu aš atėjau tik tai atkalbėti savo prie klausyklos, išmokau 5 savo nuodėmes ir atėjau ir pasakiau jas, ir kunigas davė man 5 sveikas Marijas sukalbėti, tai čia yra labai paviršutiniška. Ką tai pakeis mano gyvenimą? Greičiausiai nieko. Greičiausiai, nu, tokie mainai įvyko, bet pokyčių nebus. Kokia nauda? Naudos koeficientas iš tokios išpažinties, nežinau. Gal kažkiek ir yra, o gal net ir minusinis. Todėl, kad jaučiuosi, kad mano sąžinė švari, o šia, iš tikrųjų nieko tai neįvyko. Nes aš labai, labai subtilu. Tai va, kad paruošt gerą išpažinti, ją reikia paruošti, reikalinga sąžinė sąskaita. O sąžinė sąskaita tai yra veidas į veidą. Bet paskui to neužtenka. Sekantis žingsnis, kada tu duodi plaut kojas kitam, bet kojų plovimas. O tai kam čia dabar reikia, kad Jėzus man plautų kojas? Aš pat galiu nusiplauti. Nu, puikiausiai tai padarysiu. Aš rankas turiu, sveikas. Bet kai kitas žmogus plauna man kojas, kad aš pamatau iš šalies pat save, iš savo patogumo komforto zonos išeinu, įsileidžiu kitą žvilgsnį, įsileidžiu kitą nuomonę, kitokią. Tai yra visiškai kitas gėdos lygmuo, kada mes patys darom kažką pasislėpę. Tik mes viską darom pasislėpę. Daugybė dalykų. Ir patys save pateisinam. Žmogus visą laiką ras pateisinimo priežastį, jeigu tik reikia. Bet kam mes randam priežastis? Ir atvirkščiai proporcingai. Kai yra kitas žmogus, viskas. Kai yra stebėjimas. Čia mokslininkų atlikta. Kad jeigu žmogus rado piniginę ir nieks nematė, ten darė mokslininkai, kaip kokia bus reakcija. Jeigu tu radai piniginę, pavyzdžiui, automobilio saugojimo aikštelį, randi piniginę. Tai ir buvo trys variantai. Pasiemu savo, antras dalykas, nunešu budėtojui, trečias variantas, pasiemu nakčiai, pergalvoju dar gerai, perkratau ir kitą dieną nunešu budėtojui. Ir dabar klausimas toks. Aikštelė be kamerų. Nu, tai ten didysis procentas eina, kad pasiemu savo net negalvodamas. Kitas, žinai, kad pergalvoju ir trečias, kad nunešu, nu, labai nedaug tenkas. Jeigu yra kameros aikštelėje, tada tas, kur pasiemu savo iškart sumažėja iki, vos ne iki minimumo. Antras variantas, permėgu su mintim pakankamai didelis ir nunešu kitą dieną ir labai padidėjęs nunešu iškartanas. Kas pasikeitė? Taigi aš tas pats prieš Dievą, tas pats žmogus. O daug kas pasikeitė. Kodėl mums taip yra svarbi kitas žvilgsnis? Vat tiesiog taip yra. Mūs tai įpareigoja, mūs tai išprovokuoja, tai yra spyris į užpakalį ir tai veikia. Ir išpažintis veikia. Aišku, čia nėra stebuklas, nepadarykime iš to abrakadabra. Čia žinom, jeigu bus tik tai, kad mes įsivaizduosime, kad čia atėjau, pasakiau ir viskas išnyko. Čia yra darbas, pasiruošimas, atnešimas. Tai yra kojų purvinų savo išstatymas. Bet tikslas nėra išstatyti purvinas kojas ir pasakyti, o koks aš keulė. Kaip fain. Kaip sako, tam, kad nematyti purvo, reikia jį mylėti. Taip. Čia nėra tikslas. Parodyt nei kunigui, nei savo. Tikslas yra pokytis. Kaip aš keičiuosi. Ir jeigu aš keičiuosi, tai viskas tvarkoja. Jeigu aš nesikeičiu, tai tuščia. Kaip žvejyba. Nu, ištraukiu, nuvalgytas masalas. Nebėra, nieko nepagavau. Vėl dedu iš naujo, vėl einu. Nu, kol tau nedašilo, kol nepagavai žuvies, nu, tai niekur nėra, tuščia. Tuščias krepšys. Tai gali visą gyvenimą vaikščioti. Tai laiką savo gaišinį ir kunigo. Tai nulis. Bet jeigu įvyksta pokytis, tai yra vertinga. Ir va tas, čia ir yra Kristus karalius, kuris sugeba tiek nusileisti iki tavo širdies. Tai prasme, tu tiek patiri meilę ir saugumą, kad staiga tu sugebi prieš jį apsinuoginti ir parodyti savo silpniausias vietas. Nesigėdydamas. Nu kaip, gėda yra, be abejo, kad yra. Bet ta gėda tokia konstruktyvi. Ne ta, kuri uždaro į kalties jausmą ir užblokuoja, bet atvirkščiai, ta, kuri aš noriu būti geresnė, aš noriu keistis. Čia kaip sakė vienas rusų pravoslavų vienuolis aprašė gražiai skaistiklą. Kas yra skaistikla? Kai sako, kai mes matysime tuos gerus darbus, kuriuos galėjom padaryti žemėje ir jų nepadarėm ir mums dėl to bus baisiai gėda ir liūdna. Mes degsime iš gėdos. Bet ta gėda tokia pozityvi. Nu, aš galėjau ir nepadariau. Mylimam žmogui, kurį dar turiu. Ir kiek mes konfliktų turime va, tokių va, nereikšmingų, nereikalingų, jeigu susimastytume, kad mūsų tos dienos, kaip tas poetas susirgęs vėžiu, rašė, sako, jeigu aš turėčiau dar truputėlį laiko, aš eičiau visai kitaip. Aš sakyčiau, kaip aš labai myliu kiekvieną vyrą, moterį sutiktą. Nu, visiškai susidėlioja kitaip akcentai savo mylimiem žmonėm. Supratas, nereikia laukti negandų, kad pradėt gyventi. Štai kas yra Kristus karalius. Nereikia laukti, kol nusensim ir ten visiškai, ten nežinau, kad pradėtume gyventi tikėjimu ir Dievo karalystę. Nereikia laukti, kol numirsiu. Nes jeigu tu numirsi ir tau nereikėjo Dievo karalystės čia žemėje, labai vargu, ar jos reikės po mirties. Nes Dievo karalystė prasideda šiandien. Jeigu šiandien mums jos nereikia, jeigu tai mums nevertybė, tai kodėl tai turėtų tapti vertybė po mirties? Arba yra, arba nėra. Tai štai kas yra Kristus karalius. Ir nuolatos tie liturginiai metai sukasi. Kiekvieną kartą. Kiekvieną kartą tokie patys ir kiekvieną kartą skirtingi. Dėl to, kad mes keičiamės. Arba nesikeičiam. Arba liekam tam kaip pirmos komunijos lygmenyje. Kaip išmokom, taip ir liekam. Ir nieko daugiau nepaugom. Ir tada mums ankšta tampa. Kristus karalius yra pirmiausia meilė, kuri mūsų atpalaiduoja ir tiesa, kuri mus išlaisvina. Nes tiesa padarys jūs laisvus. Ir kaip toliau Dichavičius tęsia savo frazę, sako, o laisvė, jinai veda į kūrybą. Kada mes tampam laisvi, mes tampam kūrėjai. Mes nebesam tiek įsprausti savo rėmus, baimių, kitų žmonių, lūkesčių rėmus. Laisvė mus padaro kūrėjais. Mes pradedam daryti tai, ką turime daryti. Vėlgi, yra dar toks posakis. Laisvė nuo kažko ar laisvė dėl kažko. Mes dažnai įsivaizduojam, kad laisvė tai yra būti darau, ką noriu. Bet darau, ką noriu, tai yra savo aistrų vergystė. Tikroji laisvė yra dėl kažko. Dėl tikslo. Dėl finalinio tikslo. Noriu tapti olimpinis čempionas. Noriu tapti tas. Noriu tapti Dievo vaikas. Pasiekti Dievo vaikų laisvę. Štai kas yra mūsų. Noriu tapti Kristus karalius. Nes čia yra mūsų pašaukimas. Tapti karaliumi. Bet kaip jis valdo? Jis valdo tarnaudamas. Nes, vėlgi, paskutinė dalis Dichavičiaus frazės. Laisvė veda į kūrybą, o kūryba į kūrėją. O čia susitinkame su Dievu. Kūryba mus veda į Dievą. Mes tampame kaip Dievas, kūrintis. Mes tampam kūrintis su Juo. Bet kokie standartai tos kūrybos yra? Negniuždantis. Bet tarnaujantis. Mes tampam įgalus nuplaut kitam žmogui kojas. Ir net jeigu jis to nepriims, ir net jeigu jis mus pasiūs toli, toli, toli. Ir tai neužkėtins mūsų širdies. Dėl ko mes bijom tarnauti? Dėl to, kad mums užlips ant galvos. Ir taip ir nutinka. Nes mes esam labai nuodėmingi visi. Ir mes bijom to. Ir kadangi bijom, kad mums užlips ant galvos, tada mūsų karaliavimas tampa vadovavimo. Mes darom grubiai, su jėga, pramušinėjom. Bet kaip toli mes galim pramušti? Jėga pastatyta stovės tik tai tiek, kol laikysi. Čia kaip spiruoklė. Mes ją galim tempti, bet nebus įtempta tik tiek, kol mes ją laikysim. Paleisi viskas grįžti atgal. Tai yra sugaištas laikas. To neužtenka. Dėl ko Kristus mus įveda į visiškai naują kategoriją. Vadovavimo per tarnystę. Ir tai nėra kvailumas. Mes kas įsivaizduojam, kad Kristus mums čia toksai lepšis. Kaip tenais trenkia tau per vieną skruostą, atsuk kitą skruostą. Tai nėra lepšis. Tai žmogus, kuris siekia savo tikslo. Jeigu, čia kaip su ta prekyba, tu žinai, kad 10% iš tiesioginės prekybos bus nupirkta. Tai vadinasi, jeigu vienas nenupirko, jeigu tau trenkia per paskuostą, tu siūlai kitam. Dar kitas nenupirko, tu siūlai trečiam. Dar vienas nenupirko, tu siūlai. Čia yra motivacija. Kaip Čerčilio tie žodžiai. Kai aš einu nuo nesėkmės prie nesėkmės, neprarasdamas tikėjimo ir motivacijos. Štai kur, čia tam reikia būti labai stipriam. Čia nelepšis. Atvirkščiai. Štai ką Kristus sako. Štai kas yra Kristus karalius. Ir pirmiausia, reikia daugybės, kad realiai nuplaut kojas. Ir pasakyt, kad karalius nuogas. Pasakyt tiesiai akis, bet taip, kad nesugniuždyti. Tam reikia begalinės dvasinės jėgos, vidinės. Ir mes ją turim. Kiekvienas iš mūsų turim. Ta sėkla turim, nes esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Dar reikia tik tai, kad taptume tuo, kuo esame. Kaip Michelangelas sakė labai gražiai, sako, kai žiūriu į marmurą, aš jau ten matau pasislėpusi liūtą. Aš tik nuimu to, ko nereikia. Štai kas yra krikščionybė. Nuimti to, ko nereikia. Nusimesti. Nevaltų Teresėlė, kada vienas esu labai žavėjusi ją. Sako, oi, kokie nustubi, kiek man dar daug reikia įgyti, kad būtų tokia šventa kaip jūs. Sako, neįgyti. Prarasti. Paleisti. Šunis loja, karavanas eina. O kaip dažnai šunis loja, karavanas neina. Mes įsiveliam į tas intrigas, tas komentarus, į dar kažką, dar kažką, į pyktį. Jeigu nepasakom, tai bent jau pagalvojam ir sukasi vidi. Tai va. Norint siekti tikslo, reikia būti labai stipriam ir kartu labai trapiam. Ir va, Kristus apjungia alfa ir omega. Visiškas trapumas ir visiška tvirtybė. Viskas tau paėmė. Ir va toks žmogus yra. Laisvas žmogus. Čia laisvas kaina. Trapumas yra laisvas stiprybės kaina. Kol mes nebūsime trapus, mes nebūsime stiprus. Jūs pažiūrėkite agresiją psichologinę. Dėl ko jinai vyksta? Dėl to, kad žmogus bijo. Mes tampam agresoriais, nes mes bijom. Mes tampam smurtautojais, nes mes bijom ir nesustvarkom. Kai tu nebesugebi užčiaupti kitą žmogaus, tu jam duodi į nosį. Bet čia yra silpnumas, o ne stiprybė. Gal kad tu nesugebi sukontroliuoti situacijos kitaip, nu tu nuleidi kartelį ir sprendi pagal nu, žemesnio lygmens, gyvuliškesnio, išsprendi problemą. Bet ne dėl to, kad čia būtų tavo jėga, čia tavo silpnybė. Viskas tave pakirto ir tu reaguoji, užsidarai. Tik tai labai stiprus žmogus gali būti jautrus žmogus. O jautrus žmogus be stiprybės tai yra lepšis. Kuris bijos, kuris prisitaikys, kuris nieko nepasakys. Bet tai nieko bendro neturi su Kristum karaliu ir su krikščionybe. Tai yra tiesiog šiaip prisiplakelis ir patogumo ieškotojas, konformistas ir toli irgi neveda. Bet aišku, labai slidu. Dažnai yra sunku atskirti, kur yra švelnumas ir subtilumas, o kur yra tiesiog ištižimas ir abejingumas. Tai prašykime šiandien savo tos karališkos išminties, kad sugebėtume savo šeimose, bendruomenėse, ten, kur esame, gyventi jau dabar, jau šiandien, tomis vertybėmis. Jie skleis, bet pirmiausia, patys gyvens. Čia pirmas dalykas. Ne tiek paskleisti, kiek gyvent. Didžiausia klaida tai yra per mūsų pavyzdį. Amen. O dabar išpažįkim savo tikėjimą.